Sveiki, prie mikrofono Remigijus Bilinskas, o jūsų dėmesio artimiausią pusvalandį tikisi laida Akiratyje energetika. Lukoil pavadinimas neatsiejamas nuo šios kompanijos kilmės šalies Rusijos. Ar pastaruoju metu su šia kaimyninė valstybė vyksta nepaskeltas prekybinis karas, maistų ir kitų produktų embargas? Yra pesimistinių prognozių, juk nesutarimų zona tarp Rusijos ir vakarų pasaulio plėsis ir galbūt netgi apims ir energetiką, šiuo atveju degalų rinka. Peno tokioms kalboms bėdavė ir pats Lukoilas, rusiško kapitalo koncernas, pardavė degalų tinklą Ukraina, ieško verslo pirkėjų rytų Europoje, ar tas pats laukia ir degalinių Lietuvoje, ar apskritai galimas energetinių resursų iš Rusijos embargas Lietuvoje. Iš juos ir kitus su energetikos politika ir strategija bei taktika susijusius klausimus pabandysiu rasti atsakymus iš mano pašnekovo, bendrovės Lukoil Baltija vadovo ir pagrindinio akcininko Ivano Paleičiko. Sveiki.
Labą dieną, mėly klausytojai. Noriu iš karto pataisyti, Remigiju, kad aš nesu pagrindinis akcininkas. Esu samdomas darbuotojas, samdomas žmogus, kad RAS Lukoil Baltija neturi ne vieno procento akcijų.
Apie tai mes dar pasišnekėsim, na, o mūsų klausytojams noriu priminti, kad prie mūsų pokalbio kviečiu prisijungti ir jūs. Ir jeigu jūs turite klausimų, pastabų, komentarų, lauktume jūsų telefonu 2431-431. Taigi pradėkime, ponia Paleičikai. Lukoil prezidentas Vagitas Alekperovas neseniai paskelbė, jog bus parduota nemaža dalis verslo rytų Europoje. Be kita ko minėta, kad degalinių tinklą Austrijoje Lukoil parduoda šio šalies kompanija Amic Energy. Lukoil taip pat ketina trauktis iš Čekijos, Slovakijos, kitų Europos šalių. Vat iki tol Rusija Europoje elgėsi atvirkščiai, kaip tik supirkinėjo įvairias energetikos kompanijas. Jūsų žiniomis, kokios priežastys lėmė arba lemia tokios vat politikos pasikeitimą?
Man čia yra normali praktika. Kažkada ta Lukoilas pirka, dabar Lukoilas parduoda. Ir čia ne tik vienas Lukoilas. Statytim, Lukoilas pirka aktyvus Europai. Iš to pačio Konoka Philips, Amerikos kompanijas. Ot, jie pardavė išėję. Dabar Lukoilas supirka, padirba 10 daugiau metų. Ir dabar paprasčiausiai optimizuoja savo aktyvus. Čia gal sutapimas. Ukraina, turbūt, kad ten yra didesnė dalis kažkokios politikos, kadangi negali dirbti tokiom sąlygom. Lukoil yra ne politinė organizacija, komercinė organizacija, todėl, aišku, geriau parduoti tą aktyvą išeiti. A ta, kad parduoda, pavyzdžiui, ten Vengrija, Čechija, Slovakija, tą aš jau senai girdėjau, jau čia prieš porą metų buvo siūlymas parduoti. Kadangi aktyvai yra pelningi, yra mažiau pelningi, logistika netinkamai, todėl čia natūrali praktika yra visam pasaulyje. Mes dabar matom netgi čia Statoilas. Vat yra Statoilas. Visi puikiai turbūt žinojo, kad prieš pusantrą, dviejų metų Statoilas parduotas. Čia tik pavadinimas Statoilas yra. A savininkai visai kiti sėdė ten Kanados firma, prekybinė mažmeninė firma, nupirka Statoilą. Ir Statoilas tik yra vardas Norvegijos kompanijos Statoilą. A savininkai visai kiti. Visą tinklą pardavė. Todėl čia yra normali praktika. Nieko čia blogo aš baisaus tikrai nematau.
Šiuo atveju, sakysime, jeigu kalbėt apie Lukoil, vat minėjote, kad tos aktyvus arba tvarkosi vat Lukoilas Europoje pagal tai, kaip pelninga ar nepelninga, tai šiuo atveju, tarkim, Lukoil Baltija Lietuva atsidurtų ant tos svarstyklių lėkštelės, kur galėtų būti parduota pelningi, mes esam nepelningi.
Ne, Lukoil Baltija, matot, šiandien funkcija Lukoil Baltija yra didesnė, negu prekyba Lietuvoje. Šiandien Lukoil Baltija įmonė vadovauja reiškia Latvijai, Estijai, Suomijai į sausio pirmą prijungimus nedėliantį. Mes iš čia, iš Vilniaus vadovavom principiai 5 valstybėm. O todėl mūsų žmonės, Lietuvos, reiškia, piliečiai, dirba visuose valstybėse. Dirba ne kaip ten kažkoti techniniai darbuotojai, a kaip vadovaujantį darbuotojai. Pavyzdžiui, Lukoil Polska dabar Audrus Stropus vadovauja. Latvijai vadovauja Ignas Jurkonis, ten ir daug kitų yra. Todėl mes čia iš kaip tik iš Vilniaus siunčiam į kitas valstybės, į gana aukštus postus. Todėl pas mus čia nežiūri kaip, Lukoil Baltija čia Lietuva. Mus žiūri kaip į 5 valstybių, tokia organizacija. Ir kad šiandien, kad parduoti tos visas 5 valstybės išėjai, tikrai tokių gandų aš nedirdėjau. Ir man atrodo, tokių nebus noro čia parduoti, optimizuoti. Kadangi per 5 valstybės mes dirbam nu, su pelnu, nedideliu pelnu, nu vis tiek su pelnu.
Portalas Lrytas LT teigia, kad vat, Baltijos šalyse veikianti Lukoil Baltija formariai priklauso Niderlanduose registruotai kompanijai Lukoil Europe Holding, tačiau neoficialiai liktai skelbėme, jog šią kompaniją valdote ir pagrindinis akcininkas esate jūs, ponia Ivanai. Tai vat, kaip ten yra iš tikrųjų, tai kas čia valdo tą kompaniją ir kam galų gale priklauso?
Nu, matot kaip, Lukoil akcijas yra parduodamas biržai. Ir šiandien aš pats perku akcijas per Vilniaus banką, per Londono biržą. Mes, taip, yra galimybė, bet koks pilietis Lietuvos į Europos gali nupirkti akcijas Lukoilo pagrindinė. Dukterinių kompanijų akcijų nieks nevalda, o valda 100% motininė kompanija Lukoil. Čia yra tokis taisyklės. Todėl pagal jau taisyklės tos galima pasakyti, suprasti, kad tikrai kitų akcininkų nėra. Ir aš jau sakiau žurnalistui, kad taip, aš turiu akcijų Lukoil, perku biržai. Nu, Lukoil balsai yra 100% priklauso Lukoil per Niderlandus.
Supratau. Tai vis dėlto, jeigu būtų sprendimas arba potencialiai, sakysim, parduoti Lukoil Baltiją, tai vis tiek tai būtų sprendimas jau priimtas Maskvoje Lukoil vadovybės akcininkų.
Taip, be abejo, čia ne nuo manęs priklauso. Aišku, gal mano nuomonė paklaustų, taip, vat, yra noras parduoti ar nėra. Nu, tikrai sprendimas būtų priimtas Maskvoje.
Lukoil vardas Lietuvoje vartotojams asocijuojasi su Rusija. Norit jūs to ar nenorit? Vat mažmenininkai, mažmeninės prekybos atstovai neseniai teigia, jog pastebi vartotojų elgesio pasikeitimus, vat kuomet rusiškų prekių nuperkama net iki 10% mažiau. Čia susijusia su įvykiais Ukrainoje ir kitur. Ar jūs, pavyzdžiui, vat Lukoil pastebėte tokias pat tendencijas jūsų tinklo degalinėse, kad parduodama mažiau?
Nu, pradėtum nuo to, kad mes iš vis rusiškų prekių neparduodam. Niekur.
Šiuo atveju kalba apie tą brandinį vadinamą, prekinį pavadinimą.
Ne, aš daėsiu iki brandą. Ta, mes viską 100% parduodam produkciją tą, kad yra pagaminta arba Lietuvoj, arba Europoje. Mes 90% produkcijas perkam iš Orlen Lietuva, iš Mažeikių. 10% atvežiam iš Neste, iš Suomio. O, todėl produkcijas kitos nėra. Degalinėse visur dirba Lietuvos piliečiai. Ne viena Rusą atvežta iš kažkur ten Rusijas nėra pas mus. Netgi į pagal tautybę ofise, nu, gal vienas Rusas yra, visi kiti, į to jis Lietuvos pilietis. Vot, netgi pagal tautybę. Todėl čia vot tokie, kad sakyti, kad čia vot valda Rusai, kad to nėra. Aš pats irgi, nors Ivanas Paleičikas, nu, aš jau daug kartų sakiau, kad aš Lenkas. Vot, tai gimęs čia 100 km nuo Vilniaus. Vat iš Baltarusijos. Todėl ta, vat, kur mums banda visą laiką primesti, kad čia dirba rusai, vat, nors aš prie rusus nieko blogo neturiu. Tikrai labai geri žmonės, labai su jais mėla kalbėti. Vat, įžeisti tikrai nenoriu, nuo čia dirba Lietuvos piliečiai.
Bet yra prekinį ženklą Lukoil.
Grįžtam prie prekinį ženklą. Taip, kada mes pradėjom dirbti kažkada, tai visi sakydavo, a, tai čia buvo tie vėl rusai su fufaikam sėdės ir, reiškia, pardavinės tą kurą pils iš Tibiro. Jūs puikiai matot, kad čia šiandien degalinių tinklas yra turbūt vienas iš geriausių.
Nu tai, kad didžiausias tai faktas.
Didžiausias ir geriausias. Mes pastovi atnaujinam. Dabar vat padarėm rekonstrukciją degalinę, kad važiuojant į Klaipėdą, ten dešiniai pusėje prikauna. Galit užvažiuoti pažiūrėti. Tikrai mes stengiamės tam, kad mūsų vartotojai būtų labai patogu, kad jis galėtų gauti visą spektrą paslaugų mūsų tinklė, mūsų degalinėse. Todėl šiandien, jeigu sakyti, kad taip, vat, nu, mes irgi dirbim, kad vat, Lukoilas, tai štai, jeigu tu perti kurą Lukoilę, tu finansuoji karą. Nu, čia, nu, aš gal grubus žodis, briedas polnas, nu, nėra taip. Tikrai jokia karą mes nefinansuojam. Į tokių klientų, a mes jau turim apie 10 000 klientų, buvo gal keletą klientų, kad tai pasakė, taip, mes vat, pas jūs kurą nepirksim. A dauguma, 99,9% nekreipė dėmesį. Mes čia dirbam tam, kad mūsų klientas būtų jam kad patogu, kad kaina būtų adekvati, kad nebūtų viršpilniai kažkoti. Vot, kadangi, kad jis būtų patenkintas.
Tai jaučia, sakysim, sumažėjimą kažkokį, tai vat, po Rusijos to nepaskelbto karo Ukrainoje, ar nesijaučia pas jūs?
Ne, matot, sumažėjimą tikrai nėra. Absoliučiai jokio nėra sumažėjimas. Sumažėjimas yra sezoninis. Kažkur ta daugiau, vot, jis kartu surinka. Sviruoja.
Beje, periodiškai, bet socialiniuose tinkluose žiniasklaidoje kyla iniciatyvos vat, dėl agresyvių Rusijos veiksmų boikotuoti Lukoil degalinės, nesibaimina tokio boikoto?
Nu, matot, mes jau tą praėjom, jau čia boikotas buvo mums stelbtas ten prieš kokius 10 metų, ir dabar mes tikrai nesibainam boikotą, kadangi, nu, aš pats jau Lietuvoje gyvenu nuo 74 metų, tiek jau 40 metų, turiu daug draugų, daug viską, visi puikiai pažįsta, kad mes čia gyvenam. Ne, mes atvažiavom iš kažkur, tai vat dabar čia norim kažką padaryti. A mes čia kūrim. Mes kūrim darbo vietas. Lukoilė, jeigu taip jau pasakyti, kažkada tai buvo 4000 darbo vietų. Dabar šiek tiek sumažėjo, kadangi eina optimizacija. Nu vis tiek šiandien apie 4000 darbo vietų aplink Lukoilą yra. Ir jeigu taip jau žiūrėti, algas ne pačias mažiausias mes mokam. Mes mokam pakankamai geras algas tam, kad žmonės galėtų išgyventi. Man šiandien, kada aš dirdžiu, ten ginčiasi politikai, tiek mokėti, ten 800 yra 1000 litų. Nu, tegu, nors kas pabanda iš 1000 litų išgyventi.
O kiek Lukoilo vidutinė darbuotojų alga?
Į rankas vidutinė darbuotojų alga virš 1500 litų yra.
Tai čia turiu minį tą aptarnaujantį, ne vadovaujantį personalą?
Ne. Ta tie, kad reikia dirba degalinis.
Noriu dar pratęsti šiek tiek boikoto vat, temą. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, paprognozuokim neigiamą scenarijus, jeigu gilėjant ir aštrėjant iš tikrai tai Rusijos krizai, boikoto jums paskelbtų nebe gyventojai, vartotojai, o valstybė, pavyzdžiui, neleisdama jums dalyvauti oficialiuose viešųjų pirkimų konkursuose dėl aprūpinimo degalais, ar tai būtų didelis smūgis Lukoil Baltija?
Ne, tai galima viską uždrausti. Nu, tai aišku, jeigu viską uždrausti, nu, tai čia, ką Lukoilas parduos tos aktyvus, išeis iš čia. Tikrai niekas čia nekariaus, kadangi nu, išeisi iš kitur. Nu, galiu pasakyti, kad čia Lietuvos rinka yra ant tiek maža, kad Lukoilas nepajus. Tam, kad jūs maždaug žinotumėt svorį, kas yra ot, rinka šita Lukoilui, tai aš galiu pasakyti, kad Lukoilas per metus uždirba pinigų apie 200 milijardų dolerių. 200 milijardų. Lietuvos biudžetas yra kiek ten 26-30 milijardų litų. Vot, tai viena. Antra, mes tarp tų 200 milijardų uždirbom, nu, geriausiai atveju 10 milijonų čia Lietuvoje. Dolerių. Tas sulyginimų dalykai. Čia negalima sulyginti, žinot. Ir todėl čia tikrai Lukoilų problemų nėra. Čia daugiausiai mes patys save čia gazinam. Čia bus problema tiem žmonėm, kad dirba Lukoilą, jeigu Lukoilas išeis. Vot. Toliau yra kitų problemų, apie katros nieks nešneka.
Pavyzdžiui.
Nu, ką darysim, jeigu sustos Orlinas?
Ką darysim?
Liksim be kūrą Lietuvoj. A, ir turim ministerijas, turim valdininkų daug. A, ta problema iš karto smoks visiem. Ir apie tai nieks nešneka. Yra kitų pavojų, apie katros reikėtų kalbėti. Nu, kažkodėl niekam nerūpi.
Prie Orlino mes dar grįžimo, aš dar vat, noriu vat, jūsų dar kito dalyko paklausti. Vat, neseniai konkurencijos taryba, jūs ganėtinai taip neblogai nuskausimino 12 milijonų litų bauda už tai, kad įsigijote 16 degalinių, apie tai nepranešė kažkada. Tai ar jums tai yra didelis smūgis?
Tai aišku, didelis smūgis. Čia, matot, čia biški, nu kaip, aš labai nenoriu daug kalbėti, užimti čia eterį, nu, sakytim, čia praktiškai visą pelną, katrą mes uždirbam, reikia atiduoti, nu, už kažkotį atsait nepranešimą. Nors čia yra daug neteisybės, nu, pagrindinė mane ne tas. Mes vis tiek padodam į teismą, teismuose aiškinsim, a ta, kad su mumis nieks nenori kalbėti. Aš negaliu papulti pas vadą konkurencijos tarnybas, aš negaliu į vyriausybę, nieks nepriima, aš negaliu nueiti į prezidentūrą, nėra su ko netgi pašnekėti.
O ką jūs jiems pasakytumėt, pavyzdžiui, prezidentai?
Prezidentą ką aš pasakyčiau? Nu, aš tikrai surašiau, ką pasakyti. Kadangi, pirma, mes ne monopolistai. Šiandien mus vadino monopolistų. Monopolistas pagal Lietuvos įstatymą yra tas, kas turi 40% daugiau.
O kiek dabar Lukoilas turi?
Mes turim 25%. Ir mus vadina manipulistų. Vadina to, kad mes pažeidėm, grubiai kažką tą pažeidėm. Jeigu mes grubiai pažeidėm, o mes pasirodo ten ne grubiai pažeidėm, mes neparašėm kažkotį dokumentą, ar jis parašytas ne taip. Na, mes leidimą jau tą gavom. Mūsų nubaudė du kartus. Mes leidimą gavom tą. O, tai aišku, mes čia dabar perėjo viską į teisinę pusę, teismuosim mes dabar, aiškinsimės, jeigu mes Lietuvoje neišlošim, mes, aišku, paduosim į Europos teisingumo teismą, kadangi čia neadekvati bauda. Čia istorijai, Lietuvos istorijai nebuvo tokių pavyzdžių, kad už kažkokį formalumą
Man ros mažiai kanaftai yra kažkas, tai yra nubaudę, bet šiek tiek susimažino tą baudą.
Susimažino, ten visai kitas pretekstas buvo. Ten,
Aš turiu minėti apie dydį.
Ne, apie dydį taip, nu už ką? Čia už tą, kad neparašim kažkokį popierį.
Pone Paleičikai, o pavyzdžiui, va, toks sprendimas, bauda 12 milijonų atsilieps degalų kainos, juk turėsite kažkaip kompensuoti nuostolius?
Ne, čia degalų kaina neatsilieps, kadangi, matot, degalų kainą diktuojam ne mes, diktuoja rinka. Stovi konkurentai, jūs puikiai matot, kaip kaina sviruoja pagal miestus, pagal vietą, pagal dieną. Čia yra kovoja visi dėl savo klientų.
Beje, vat, kalbant apie degalų kainas, vat, Brent rūšies naftos kaina nuo birželio 19 dienos nukrito 10-dalio, vien per rūpjūtį daugiau nei 3%. O tai beje, kaip rašo agentūra Bloomberg, yra žemiausios kainos lygis per pastaruosius 13 metų. Tad jau degalinėse aš to pigimo nematau. Kodėl?
Matot, mes ne naftą pardavinėjom degalinėse. Tarp naftos, kur pardavinėja Brentas, į degalinių yra dar daug tarpininkų. Tame skaičiuje yra naftos perdėjo įmonės. Todėl, jeigu nafta pinga, ne visada pinga produktai.
Bet jeigu nafta brangsta, tai visada degalinėse pabrangsta.
Taip, matot, čia yra labai daug neaiškumų. Aš nežinau, kas reguliuoja kainas. Kadangi, jeigu jau kalbėti apie Brentą kainas, jūs prisimintat, kaip mums aiškina, kaina buvo $150 kažkada, dabar nukrito iki 100 dolerių. Taip. Visada sakyta, karas ten, reiškia kaina į viršų, karas ten, kaina į viršų, ten kažkas ten iš tos kojas atitėlė, kaina į viršų. Ot. A dabar karas vyksta, visur karauja, a kaina
ir žemyn
eina.
Bet už tai degalinėse vis tiek to
žemyn. Tai reiškia, ne nuo to priklauso. Ta mums, kaip sako, mums melava. Sėdi kažkoks dėdė, katras reguliuoja tas kainas. Vot. Finansinė institucija kainas reguliuoja, a mūsų apgaudinė, aš duokit užbaigsiu, a ta, kad mes šiandien perkam iš Orlina, mes perkam, jūs, jeigu norit žiūrėti, jūs kontroliuotit didmeninis kainas. Ir jos ne visada atitinka tendencija naftos į degalų kainas.
Beje, vat, kaip rodo Europos energetikos portalo EnergyEU duomenis, Lietuvoje benzinas ir dizelinas kainuoja brangiausiai iš kaimininių šalių, o šiam kurui pas mus taikomas didžiausias bendras ir didmenininkų, ir mažmenininkų antkainis. Ir be to pažymėtas portalas, kad krenta akis ir tai, kad skirtingos kūro yra pardavimo maržos, kūro perdirbimo, transportavimo, draudimo ir pardavimo sąnaudos, Lietuvoje kažkodėl tai yra didžiausios. Vat kodėl tokie skirtumai yra, netgi palyginus su ta pačia Latvija ir Estija?
Todėl, kad pas mus mokesčiai didžiausi. Todėl, kad pas mus didžiausi mokesčiai. Mes jau ne kartą kalbėjom. Šiandien virš 50% kainos sudaro mokesčiai. Mes dimokom...
Latvijoje Estijoje kitaip?
Šiek tiek kitaip.
Šiek tiek?
Šiek tiek kitaip. Ir to užtenka. Netgi apie valstybės rezervo saugojimą. Latvijoje Estijoje ne tokia sistema. Aš šiandien kas moka? Vartotojas moka už viską. Mes turim kalkuliuoti tą kainą. Ir mes nešam didžiulis nuostolis dėl to. Ir čia viena iš priežasties, kad kūra nebus, jeigu sustos Orlinas. Čia reikia priežastis yra mokesčiuose. Ir mes jau ne kartą satėm. Pita, kad reikia tvarkyti tos mokesčius. Negali būti. Šiandien pas mus ant benzino didžiausias akcizas yra uždėtas. Net į Europos Sąjungą to nereikalavo.
Beje, vat, anksčiau buvo teigiama, kad energetinėme sektoriuje verslas apsimoko, kai marža yra ne mažesnė nei 10%. Vat, o kokios yra Lukoil Baltija degalinių maržos?
Apie 7-8%. A pelningumas siekia 0,5%. Apyvartas.
Beje, vat, dar pastimas ir dar kitas vat, keistas reiškinys. Degalinės tos pačios, atrodo degalai tie patys, tačiau skirtingos vietos Lietuvos miestuose kaina gali skirtis net iki 30 centų už litrą. Vat, man pačiam teko įsitikinti, kuomet degalai Panevėžyje ir Vilniuje, to pačio tinglo degalinėse skiriasi 30 ir daugiau centų už litrą. Nu, kodėl?
Todėl, kad yra konkurencija.
O gal yra tiesiog konkurentų žudimas?
O čia taip, galima apkaltinti bet ką. Mes to klausimo laukiam ir sako, kad aha, o tie didėjai nori nužudyti mažiukus. Vot, nu kažkodėl...
Didėjai gali sau leisti, pavyzdžiui, ne. Vilniuje pasididinti kainas, o Panevėžyje tarkim...
Mes su mėlu noriu pakeltinių kainą, kadangi šiandien Panevėžyje parduodama kūras be maržos.
Kokį konkurentą Panevėžyje norite nužudyti?
Mes pakeliam, nieks nekelia kainų, mes priveržsim mažyti, mes negalim savo skriausti savo vartotojų.
Tai kodėl ten priežasite, man rūsiu, metai laiko laikosi tokios kainos visiškai?
Nu, tai čia reikėjo pasadinti tuos, kas ten prekiauja.
Bet jūs irgi prekiaujate?
Mes prekiaujame, Nesti prekiauja, ten yra mažiukų labai daug prekiauja. Čia yra taip, šiandien kaip vartotojų labai gerai. Nu, jūs vat, jau dabar sakat, kad mes norim nužudyti mažiukus. Mes nenorim
čia taip žurnalistai Panevėžio klausė, vat, jie sakė, ar nori nužudyti vat, mažiukus.
Mes nenorim nužudyti. Mes norim, taigi atsistatą kainą 30 centų į viršų, čia ta marža, iš katros galima gyventi. Kada dėtos mažoj 30 centų yra dar PVM-as. Pridėtinės vertės mokestis 21%. Jau mūsų antkainis ten yra 24 centai. Tik.
Panevėžys mano yra gimtasis miestas, nors ten nebegyvenu, vis tiek reklamą padarysiu. Kiek laiko Panevėžyje dar tokios kainos, kur 30 centų už litrą pigiau laikysis?
Negaliu prognozuoti. Čia ne nuo mūsų priklauso. Čia nuo rinkas priklauso. Jeigu jau kažkada ta prabus, sakys, šiau, šteks, keltim kainą ir reikia uždirbėti. Gi algą žmonėms reikia mokėti, viską reikia mokėti. Šiandien praktiškai Panevėžy, o taip yra labai sunku. Labai sunku. Į tie mažiukam, aš jau suprantu, taip yra blogai. Nu, čia ne mes iniciatoriai to
o kiek panašiai, pavyzdžiui, jaučiate, kad yra traukai, Panevėžio, tarkim, padidėjimas kažkoks, tai, vat, kad žmonės grinai specialiai dėl degalų važiuoja,
nes ne, iš tikrųjų... Ne, absoliučiai, ne. Nėra to, tikrai nėra. Nėra to, čia tik panevėžiečiai.
Ta džiaugiasi 30 centų,
kai jau negu Vilniuje. Arba iš Kauno į Panevėžį, kur užsipilti, niekas nevažiuoja.
Supratau. Užsiminėt šiek tiek apie Orlen problemas. Vat, kiek jūsų nuomonė įtakos degalų kainams Lietuvoje turi vat, būtent mažeikiuose veikiančios Orlen Lietuva problemos?
Ne, degalų kainas tikrai problemų nėra. Orlenas parduoda pagal rinkas kainą. Ir jie visi skaičiuoja. Šiandien kūras parduodamas taip, kad už tiek galima atvežti į Lietuvą, jie maždaug tą kainą į planuoja. Tam, kad nebūtų srauta didelį. Mes vežėm šiandien, mes, sakytėm, ten po 100 tūkstančių tonų atvežėm. Irgi tam, kad Orlinas nepakeltų. Jeigu Orlinas pradės telti kainą, mes daugiau pradėsim vežti. O, todėl šiandien Orlinas parduoda, sakytim, tikrai rinkas kainą ir mums labai patogu, kad gamykla dirba. Ir mums nereikia labai daug importuoti.
Kągi apie Orlin problemas dar pakalbėsime kitoje valandoje, o dabar turime šiek tiek padaryti pauzelę. Grįžtame į laidą Akiratė energetika, kur prie apsukto stalo kartu su bendrovės Lukoil Baltija vadovu Ivanu Paleičiuku. Kalbamės apie energetiką, degalus ir Lukoil verslą Lietuvoje ir pabaigoje šnekėjome apie kainas, apie tai, kad kainams daro arba nedaro įtaką mažeikiuose veikiančios Orlen Lietuva problemos. Vat jūs, vat šiuo metu Lukoil Baltija užsiminėte degalinių tinklas, perka apie 90% kūro iš Orlen Lietuvos ir vat kažkiek dar perkate importuojate, ar ne? Vat, kodėl vis dėlto nepaisant visų bandymų, degalų kainos vis tiek Lietuvoje yra labai aukštos ir ta degalų politika Lietuvoje tokia nepalankiai yra vartotojams?
Taip, aš skaitau, kad degalai per brangus Lietuvoje, kadangi atlyginimai nedideli, a kainas jau kaip bet kokioj valstybės, Europos valstybė yra. A čia surišta su to, kad kaina, pačia kūro kaina yra toti, kaip visam pasaulyje yra, ona pagal placą parduodama, a mokesčiai, akcizai, PVM-ai uždėti netgi per didelį. Lietuvoje galėtų būti mažesni mokesčiai, mes iš vis siūlėm, kad jie būtų kažkur ta per vidurį, tarp, sakytim, Baltarusijos, Rusijos į Europos, kada čia mes kaip buferinė zona, kad nevežiotų pas mus ten mašinas iš Rusijos į Baltarusijos kūrą. Ta mokesčiai turėtų būti mažesni, į kainą tada būtų daugiau prieinama pri vartotojų, į suvartojimas būtų didesnė. Į tos kontrabandas, katra oficialiai, katra šiandien tikrai egzistuoja, jis gana ženkli, ot, jos nebūtų. Visi pirktų kūrą čia į biudžetas gautų nemažiau pinigų, gal net į daugiau.
Vat daug kalbama apie tą kovą su nelegaliais degalų pardavėjais. Kokios šiuo metu yra degalų pardavimo tendencijos Lietuvoje?
Nu, jos neauga, jos stabiliai, vat totis yra. Benzinai šiek tiek biškį pavo, gal čia yra pasiekmė tų veiksmų, kur padarė ten muitinė.
Вот, nuo to tikrai suvartojimo padidėjimo, kokį mes nu, galvojom, kad bus, tikrai to nėra.
O dizelinas?
Dizelinas taip, dizelinas po biškį auga, nu, jis stabilizavosi. Nu, čia priklauso visiek pagrindinis vartotojas dizelinai yra, sakytim, žemės ūkis ir didelis kompanijas su krovininiu mašinu.
Be, kalbėjom dar praeitą laidos dalyje apie Mažeikių naftos perdirimo gamyklą. Kokį jūs matote dabar jos likimą? Orlen dabar blaškosi, nežino, ką daryti, lyg tai ir norėtų parduoti, bet nežino, kam.
Nu, aš negaliu sakyti, ką daryti svetimai kompanijai. Tik aš, kadangi pats dirbau daug metų gamyklą, galiu pasakyti, kad tikrai likimas tos gamyklas nelengvus. Šiandien jau daug yra kalbėta apie tą, kad Europoje yra kažkur apie 120-150 milijonų tonų perdirbimo pajėgumų per daug. Per daug, kadangi suvartojimas sumažėja, eksportas sumažėja ir kažkokias gamyklas turi užsidaryti. Principė yra taip, kad Europai, kokie toki kaip mažėti, turi nuo 10 iki 15 gamyklų turi būti uždarytas. Nu, pagal tą, kas turi būti uždarytas, tas, kas neturi savo naftos. Ta, į savo rinkas, kadangi Orlenas, principė, ta gamykla buvo pastatyta dideliai rinkai, tos rinkas nėra, naftos savo nėra, todėl likimas gana toks, nu, sakyčiau, liūdnas.
Kokį jis prognozuojate?
Ne, nu, daug, aš tikrai esu patriotas tos gamyklas, noriu, kad ten dirbtų. Mums būtų žymiai lengviau patogiau, šiandien mums labai patogu su jais dirbti. Vežiuoti kažkur tą iš Suomės, iš Švedijos, dar kažkur tą naftos produktus yra gana sudėtinga, yra logistika, viskas. Vot, ir plus dar yra įstatymas, kad yra nedaug dėvės tos gamyklas, iš karto jis kirs tą, kad nebus kūra Lietuvoje, ar čia valstybės rezervo saugojimas. Vat, todėl mano noras, kad tikrai tą gamyklą dirbtų ir tok dėvėjim sveikatą.
Beje, amžinatilis ūkio ministras Vincas Babilius daugiau nei prieš dešimtmetį yra pasakęs, jog tą garsią frazę, jog neprileis Ivano prie vamžio. Ar Lukoil tebeturi ambicijų įsigyti kažkada jūs labai dominasi Mažeikių naftos gamyklą?
Ne, absoliučiai. Absoliučiai dabar jokių ambicijų nėra įsigyti, į vamžį to nebėra.
Katra... Yra, bet kad jo nebeteka nu, nieks.
Ta kam? Ta čia jau metalo laužas, čia ne vamzis.
O iš principo galima dar vat suremontuoti jį atnaujinti?
Praktiškai ne. Man atrodo, kad pėdėjau naują paklotį būtų.
Kita problema, kuri susijusi yra su degalais, kurie nepinga Lietuvoje, yra euro įvedimas, paradoksas. Vat kiek, pavyzdžiui, sakysim, euro įvedimas ir apvalinimas paveiks degalų kainas jūsų nuomonė, ar paveiks
Niekai
ar ne?
Nepaveiks, absoliučiai. Nepaveiks, nieko. Kainas bus pagal kursą apvalintas, net dabar, aišku, mums vat, daugiau reikia biškį investicijų tam, kad būtų po kablelių 3 skaičiai. Dabar daug kur yra 2 skaičiai, kadangi, nu, kada euras stambi valiuta, tai jau reikia 3 skaičiai. Tai vat, mums reikės 3 tą skaičių tam, kad būti sažininiam, kad vartotojas nenukentėtų.
Beje, Lukoil degalinės yra ne tik parduoda degalus, bet parduoda dar ir kitus produktus. Ir beje, vat, su tais produktais, kuriuos pardavinėjate savo degalinėse, turiu menį mažmeninės prekybos. Problemos. Žmonės skundžiasi, kad iš tikrųjų jau dabar Lukoil Baltijos degalinėse parduotuvėse kainos yra apvalinamos ir apvalinamos yra linkto euro. Ar vat, pasirašysi tą sąžiningos partnerystės verslo tą memorandą? Ir, vat...
Mums nieko nereikia pasirašyti, mes į taip sažinti, bet koks vartotas, kad ras pamatė, kad Lukoilė degalinė yra vat, ta daroma, kad mes keliam kainą, gali man paskambinti, pasakyti, tada mes...
Tikrai, čia nėra politika, čia yra...
Absoliučiai jokios politikas nėra, ir tikrai mes ant to neuždirbinėsim. Pas mus asortimentas nėra labai didelis, pagrindinė prekė, ten kava, ten plovykla, dar kažką, ir tikrai tokių piknaudžiavimų nebus, ir čia, nu, nesažininga, čia mes tikrai ant to nežeisim.
Beje, jūs, vat, įdomi detalė, plečiate savo cash and drive degalinių tinklą, angliškai apmokė grinaisis ir važiuok. Vat, kai visi verslai atsisako grinųjų pinigų ir viską perveda į virtualią erdvę, išmaniusius telefonus, jūs kažkodėl einate visiškai priešingų kelių, skatinate naudoti grinuosius pinigus. Vat, ar nebijote paskesti plaukdami prieš srovę?
Ne, nebijom, kadangi mes skaitėm, kad bankai ima per didelis mokesčius. Šiandien, aš galiu pasakyti, kodėl taip mes darom, šiandien, sakytim, bankai moka ten apie 1% ir daugiau už tą transakciją. Principė, jie ima daugiau negu mūsų pelnas yra, jie nori atimti mūsų visą pelną. Todėl čia per didelį mokesčiai. Jeigu vat, žmogus perka kūrą, tą 5 centai, kuris moka, mes atiduodam bankui už tą transakciją. Tai mes geriau, sakau, sumokėti grinais, mes jums duosim tą nuolaidą. Kodėl mes turim bankus, reiškia, maitinti to. mes jau ne kartą kreipėmės sumažinkit savo mokesčius. Nu, bankai nenori mažinti mokesčius. Todėl, vat, taip, atrodo, kad iš vienos pusės, reiškia, nu, mes atsisakom to progresą, kad bankė kartelė, nu, palaukit, nu, mokesčiai neadekvatas. Šiandien netgi galiu pasakyti, kad inkasacija pinigų yra 3 kartus pigesnė negu elektroniniai pinigai. Nu, čia...
O žiūrint tendencijos, jeigu ateitie, tai gal jūs visą savo tinklą ruošite paversti būtent tokio?
Ne, nepaversim, mes, ko gero, bankai turi suprasti, nuleisti savo kartelę. Čia tik Lietuvoj yra. Estijai to nėra, Lenkijai to nėra. Didžiausiai, reiškia, procentas bankai mokam Lietuvoj.
Ir niekaip neįmanoma susitarimo jokio.
Nu, kol kas neišeina susitarimo.
Vat grįžtant prie tų politinių realių, geopolitinių realių, vat ir grįžtant to prie Rusijos nepaskelbto karo Ukrainoje ir jo atgarsių, vat prekybinio karo su Europos Sąjunga, kiek realu, vat jūsų manimu, kad vat maisto produktų embargas gali virsti energetinių šaltinių šiuo atveju degalų embargo? Ar apskritai įmanomas toks scenarius?
Mes nieko neperkam iš Rusijos. Mums to negrisi. Mes viską perkam iš Orlino arba iš Suomio, arba iš Švedų. Todėl kažkokį embargą, kad čia būtų kažkos pavojus, aš to nematau iš vis.
Jeigu ne nafta, gal dujos?
Ne, nu, tai mes, nu, dujos, nu, yra kitų tiekėjų. Mat, mes sakau, to, kad mes prie Rusijos nepririšti. Jeigu kitos rytis, mažmeninė prityba, ten pienininkai, mėsininkai pririšti prie to, mes nepririšti. Mes nors ir Lukoilas, nu, mes parduodam, perkam, parduodam produkciją, kad yra čia pagaminta. Arba Europos Sąjungai.
Bet tas pats, pavyzdžiui, Orlinas tai perdirba ne kokią nors kitą rusišką naftą.
Nu, jis gali atvežti iš bet kur.
Bet automatiškai tada ir kainos bus visiškai kitokios.
Nebus kainos. Nebus? Nebus. Čia viskas rinkas sąlygom. Tikrai mūsų visi vartotojai gali būti ramus, kad jokių čia pasiekmių, vat, būtent kūros sektoriai nebus. Kaina neužaugs. Nu, aišku, stipriai nenukris, jeigu nebus kažkokių atpidimų. Gal čia kita yra, kad jeigu jau taip. Čia mes matom, kad kariauja 2 supervalstybės, viena su kita, mes čia tarp jų. Ot visų,
jeigu, bet dažniausiai tokia ir nukenčia.
Jeigu Amerika pradės mažinti kainas naftos, gal įdaisim, kad kažkada tą aš atsimenu, kada barelis kainavo $7. Ne $100, kaip ne 7 doleriai buvo. Ir tada žlugo Tarybų Sąjunga.
Tada gerai gyventume Lietuvoje, turbūt bet kokiu atveju negalėtume bent jau turėti tokių degalų kainų, kaip ir dabar. Kągi, ačiū jums labai už atvykimą į studiją. Mūsų pokalbį dėja skirtas laikas baigėsi. Ačiū laidos pašnekovai. Šiandien akiratį energetiką kalbėjome su bendrovės Lukoil Baltija vadovu Ivanu Paleičiku. Laidą vedė žurnalistas Remigijus. Likite su Žinių Radijum.